qalampirdan gapiramiz. Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov Polshadan Rossiya elchisini haqorat qilgani uchun kechirim so'rashni talab qildi. U tegishli videoni o'zining Telegram kanalida joylashtirdi. Qodirov ta'kidlashicha, Ukraina allaqachon yopiq masala va uni Polsha ko'proq qiziqtiradi. Ukrainadan keyin Checheniston rahbari agar tegishli buyruq bo'lsa, nimaga qodirligini ko'rsatmoqchi. Ukraina allaqachon yopiq masala. Menga Polsha masalasi qiziq. Ukrainadan keyin jamoa bo'lsa, 6 soniyada nimaga qodir ekanimizni ko'rsatamiz, deydi Qodirov. Qodirov Polshaga murojaat qilar ekan, ularni qurollari va yollanma askarlarini qaytarib olishga va elchi uchun kechirim so'rashga chaqirdi. Checheniston rahbari Varshava Rossiya davlati bilan juda yomon o'yinlar boshlaganini ta'kidladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.